Адразу пасля прызначэння яго эксцэленцыі Тадэуша Кандрусевіча кіраўніком Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі журналістамі ў грамадстве пачала распаўсюджвацца інфармацыя пра магчымы канкардат, спецыяльную дамову паміж Ватыканам і Беларусю. Тады гэта тэма гучала як пажаданы, але не хутка здзяйсняльны план развіцця адносінаў каталіцкай царквы і дзяржавы ў нашай краіне. І вось днямі упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцяў спадар Леанід Гуляка афіцыйна пацвердзіў, што Беларусь ўжо рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам. Паводле яго слоў, гэты дакумент, пагадненне паміж Беларусі і Ватыканам, замацуе прававыя нормы адносінаў двух дзяржаў па самых розных пытаннях. Канкардатаў у свеце адзінкі, адзначыў спадар Гуляка, і нам няма з чаго браць узор. І хоць гэта вельмі цяжкая праца, мы разам з мітрапалітам Менска-Магілёўскім, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам яе распачалі. Вядома, што ўжо некалькі год існуе падобнае пагадненне паміж беларускай праваслаўнай царквой і дзяржавай, якое па сведчанні святароў і адказных асобаў выконваецца не ідэальна, але ўсё ж такі дае зялёнае святло для сумеснай працы па розных накірунках. Канкардат, як сказаў спадар Гуляка, павінен быць дакументам больш вышэйшага ўзроўню, і да яго падрыхтоўкі трэба ставіцца вельмі адказна і засяроджана.